Uskon asia.
Tervetuloa takaisin Uskon asia-ohjelman parin Radio Dayn taajuuksille tiistai-iltapäivää mennään. Nyt on alkamassa tämänkertaisen Uskon asia-ohjelman kolmas jakso, eli viimeinen jakso. Täällä studiossa toimittajana Jari Kupiainen ja vieraana Uskon sana, seurakunnan ja kirkkokunnan johtaja, pastori Patrik Tiainen. Ohjelman toisessa jaksossa päästiin vähän teidän niin kuin yhteisön rakenteisiin. Vähän kiinnittämme, että minkälaisesta hengellisestä yhteisössä on kysymys. Mä vielä palaan tähän teemaan paluu juurille. Ja tuottajamme ansiokas Anu Lehtipuu antoi hyvän vinkin tuossa tauolla, että kenenkä juurille? No kenenkä juurille tässä nyt mennään?
Seurakunnan juurille. Eli kun me palataan ihan tavallaan seurakunnan juurille katsomaan esimerkiksi apostolien teosta, miten alkuseurakunta eli todeksi omaa uskon elämäänsä, mitä se käytännössä tarkoitti opetuslapsille, Jeesuksen seuraaminen. Mennään niille juurille.
Mitä se tarkoittaa niin kuin käytännön tavallaan metodeina? Eli jos nyt mä voisin tällä näin, että tulkitsen sinua, korjaus on väärässä, mutta että sä ajattelet sitä hengellisestä yhteisöstä niin, että sen tulisi kasvaa.
Kyllä.
Ja jos sen tulisi kasvaa, niin mitkä on ne keinot, millä kasvetaan?
Joo, sanotaanko näin, että tämä on tavallaan, mulla on tähän kaksiosainen vastaus, ja se ensimmäinen on tietenkin se, että totta kai me tavoittelemme kasvua, mutta se kasvu ei meille koskaan tarkoita jäsenmäärän kasvua. Jos joku tahtoo liittyä meidän seurakuntaan jäseneksi, niin vau, mahtavaa, meillä on kiitollisia. Mutta meille on tärkeintä, että Kristuksen seurakunta kasvaa. Tarkoittaa sitä, että moni ihminen saa tulla uskoon. Liittyy ne sitten mihin paikallisseurakuntaan tahansa, niin hyvä niin. Jos meidän paikka ei tunnu kodilta, niin rukoillaan ja ohjataan johonkin toiseen paikkaan. Mutta tätähän me tehdään hyvin määrätietoisesti järjestämällä evankelioivia tilaisuuksia. Tämän kevään aikana on ollut kaksi liikemiehille suunnattua, yksi Finlandia-talolla Helsingissä, toinen Kokkolan kaupungin talolla. Muuten järjestetään evankelioivia tilaisuuksia kouluilla, kylätaloilla, muissa seurakunnissa, mutta tärkein tapahtuu ihan kadulla kohtaamalla ihmisiä. Me evankelioidaan 3-5 kertaa viikossa Kokkolassa plus sitten mitä muualla Suomessa, kun pidetään kokouksia, niin ennen kokousta evankelioidaan kadulla. Se on se yksi osuus, mutta toinen osuus on se, että me tahdotaan, että niin kuin uskon elämä ja Jeesuksen seuraaminen niin ei voi rajoittua seurakunnan toimintaan. Ja mäkin sanoin, että niin kauan kuin meillä on kalenterissa katuevankeliointi merkittynä, niin silloin me ollaan vielä harjoitustasolla. Sillä sen täytyy olla joka päivästä, kun me mennään Prismaan, niin me mennään Jeesuksen kanssa Prismaan. Ja se voi olla, että Jeesus haluaa hedelmätiskellä kohdata jonkun, tulee joku tiedonsano jollekin ihmiselle siitä, että mitä hänen elämässään tapahtuu ja Jumala haluaa kertoa jotain sille ihmiselle. Jumala haluaa tavoittaa jonkun ihmisen siellä. Eilen mä itse menin vaatemyymälään, kun olin täällä Helsingissä erään palaverin jälkeen ja menin ostamaan kauluspaitaa ja rupesin sitä puhumaan tälle kassaneille. Hän tuli hänet tiedosanat ja hän kysyi, että onko se Magic Patrick? Koska olin käynyt siellä aikaisemmin kerran ja saanut yhden tiedosanat toiselle naiselle, joka sitten tahtoi vastaanottaa Jeesuksen herrana ja pelastajana elämänsä. Tätä mä tarkoitan. Magic Patrick on tietenkin hyvin raju väärinkäsitys siitä, että se oli kyse, mutta se oli hänen kielellinen ilmaisuus. Se oli miten hän, ainut tapa, millä hän kykeni ymmärtämään tavallaan, mitä oli tapahtunut hänen työkaverilleen. Mutta tämä on se, mitä me tavoitellaan, että se ei enää rajoitu neljän seinän sisälle kokouksiin, vaan että missä tahansa me mennään, niin me uskalletaan elää todeksi se, mihin me uskotaan.
Nyt on ihan pakko kysyä, että minkälaista palautetta on tullut?
Sanotaanko, että kaikkea kannustamisesta tappouhkauksiin. Ihan, se on aika laaja se haarukka.
Eli ennakkoluulottomasti vaan sinne niin kuin yes. Ulospäin suuntautuneesti ja tulee mitä tulee. Niinkin.
Juuri näin.
Erikoista. En mietti, että minkälainen ikähaarukka teidän seurakunnassa? Onko tämä niin kuin nuorten juttu vai minkälaista ihmistä teillä on jäseniä?
Joo, hyvä kysymys. Ja mä ajattelen itse niin, että jos puhutaan seurakunnasta ja ihmiset monta kertaa saattaa ajatella, että no, se on nuorten seurakunta. Mä ajattelin, että jos on vain nuoria, niin eihän se ole seurakunta. Vaan seurakunta, sehän tarkoittaa siis, siellähän pitää olla kaikenikäisiä ihmisiä. Sehän täytyy olla perhe ja kyllä siellä täytyy olla ihan vauvasta vaari. Ja kiitos herralle, niin on meillä. Hauskaa tässä on, että vaikka mä oon itse tämmöinen nuori, ainakin itse mieleen itse nuoriksi, niin viimeinen ihmisryhmä, jota alkoi tulla seurakuntaan, niin oli nuoret. Et ensin niin tuli keski-ikäisiä, sitten tuli lapsiperheitä, sitten alkoi tulla eläkeläisiä ja sitten vasta nuoria. Et nuorten toiminta on viimeinen toimintamuoto, mikä on aloitettu ja sitä on ollut vasta vuoden.
Kohta puhutaan vähän johtajuudesta, mun on pakko kysyä, että joo, sä oot 23V. Mm. Ja sieltä tulee keski-ikäinen heebo sinne seurakuntaan tai rouva. Ja, miten ne suhtautuu?
Se on tavallaan se on erittäin hyvä kysymys, jonka äärellä mä oon ollut monta kertaa. Miten minä vailla yliopistotutkintoa, vailla mitään akateemista tutkintoa kykenen johtamaan? Meillä on rakennusalan insinöörejä, meillä on biokemistiä, meillä on korkeasti koulutettuja ihmisiä. Silloin tavallaan tullaan aina sen kysymyksen äärelle, että jos he kykenevät niin sanotusti, niin kuin mä sanon, kuulemaan äänen minun äänen takana, niin he kykenevät ottamaan vastaan sen sanoman, mikä mulla on. Koska ne ymmärtää, että tässä ei ole kyse minusta, vaan siitä, että mä oon Jumalan palveluksessa ja Jumala puhuu ihan kenen kautta vaan. Raamatussa on puhunut jopa aasin kautta ja mä oon itse ajatellut, että jos Jumala kykenee puhumaan nelijalkaisen aasin kautta, niin voi käyttää myös kaksijalkaista aasia tarvittaessa.
Mikä sun johtajakäsitys on? Eli siis tavallaan mä peilaan tämän kysymyksen sitä kautta, että itse tietysti omassa työssäni törmään niin kuin johtajuuteen, johtajiin, johtamisen käsitteisiin, metodeihin aika paljonkin ja varsinkin niin kuin tuolla luterilaisessa kirkossa. Ja mä luulen, että siinä on yksi isokin haaste kirkolle, kun puhutaan johtajuudesta ylipäätään. Niin mikä on sun johtajuuskäsite?
No mä ajattelen näin, että pomo sanoo menkää, johtaja sanoo mennään. Johtaja sanoo aina, että me tehdään yhdessä ja johtajuuden täytyisi olla palvelulähtöistä. Johtaja itse asettaa omalla toiminnallaan esimerkin ja niin mä myös opetan meillä. Meillä on myös seurakunnassa johtajuuskoulu. Ykkösvuosi tehtiin ensimmäinen johtajuuskoulun vuosi viime vuonna. Sieltä valmistui 12 oppilasta, jotka nyt jatkoi kakkosvuodelle ja ykkösvuoden aloitti uudestaan 35. Nyt meillä on kaiken kaikkiaan sitten noin 50 oppilasta johtajuuskoulussa ja se on kaikki palvelukeskeistä palvelulähtöistä. Ne oppivat itse omalla esimerkillä palvelemaan, johtamaan. Ja mä ajattelen itse niin, että johtajan olisi tärkeää ymmärtää, niin kuin minunkin päätehtävä on ollut noin niin kuin ihan puhtaasti johtajuudesta katsottuna, tehdä itseni tarpeettomaksi. Nostaa muita ihmisiä tekemään sitä, mitä mä teen, ja saada ne semmoisen tilaan, jossa he tekevät sen paremmin kuin minä. Sitten mä voin mennä aloittamaan jotain uutta, tehdä jotain muuta. Ja mä uskon, että se olisi tavallaan se malli, minkä me, varsinkin niin kuin kirkollisissa asioissa ja uskoasioissa Suomessa, niin me ollaan totuttu ehkä johtajuuteen, joka on kovaa, todella auktoritatiivista, etäistä ja johdetaan korkealta ja ehkä joskus jopa, jos on rehellinen, niin siihen on liittynyt semmoista tietynlaista pelkoa. Mutta mä uskon, että me ollaan murroksen edessä Suomen kristillisellä kentällä, jolloin johtajuuden täytyy alkaa näyttää toisenlaiselta.
Niin. Mä sanoisin, että varmaankin vapaissa suunnissa se johtajuus on vähän erilaista kuin sitten luterilaisessa kirkossa.
Aivan.
Et siinä on hieman niin kuin rakenteellisesti eri asioista kysymys, mutta se mikä siinä on yhteistä, niin alleviivaan tämän palvelevan johtajuuden ja sen, että kyllä kai johtajan tehtävä on fasilitoida ja kouluttaa ja saada muut ihmiset kukkimaan.
Kyllä.
Mikä sun mielestä on, jos mä niin kuin tavallaan taustan tämä näin, että uskot sä enemmän tämmöiseen pienempään hengelliseen yhteisöön kuin tämmöiseen isoon niin kuin kirkkoon? Tai, ja jos oot jotakin mieltä tästä, niin miksi?
No mä ajattelen niin, että organisaatio tai instituutio, se voi olla kuinka iso tahansa, mutta jos sen alle ei mahdu tavallaan toimimaan pieniä yksikköjä, joihin ihmisen on helppo samaistua tai jossa ihminen ei huku, silloin se toimii. Mutta jos se toimii vain isona könttänä tavallaan, niin kaikki siitä tulee niin etäistä ja se on vaikeasti tavoiteltava kokonaisuus, niin silloin se on hankalaa. On paljon isoja seurakuntia, mutta ne toimii hyvin esimerkiksi sen takia, että siellä on soluryhmiä, siellä on soluverkostot, ja se muodostuu sitten pienemmistä kokonaisuuksista ja ne pienemmät kokonaisuudet on sitten aivan avaintekijöitä. Muuten, niin kyllä mä näen, niin kuin sitten ymmärrän hyvin, miksi pienemmät seurakunnat, niin ne on paljon enemmän dynaamisia ja ehkä iskukykyisiä ja tehokkaita, koska ihminen näkee, mistä hän on osallisena, hän ymmärtää, näkee sen kokonaisuuden, sijoittaa itsensä sinne isossa instituutiossa, niin sitä hukkuu.
Niin, mun oma henkilökohtainen kokemus siis kirkosta on jonkun verran joskus sellainen, että menen jonnekin palveltavaksi.
Aivan.
Ja taas oma odotusarvo olisi, että mä haluaisin tehdä ja kokea jotain yhdessä ja siihen semmoinen pienempi solu tai yhteisö, joko kirkon sisällä tai jossain muussa seurakunnan muodossa voi ollakin. Kyllä mä ton jotenkin alleviivaa. Mä vielä palaan tämän ohjelman lopuksi tuohon kysymykseen, että niihin tilanteisiin, mihin olet törmännyt Keniassa ja täällä Suomessa ja muuta, ja että mä otan avainsanaksi tulevaisuuden.
Joo.
Onko se kirkon tulevaisuus, hengellisen yhteisen tulevaisuus, seurakunnan tulevaisuus, sen solun tulevaisuus? Niin miten näet, mikä sun tunne on, että onko ihmisillä tarve, onko ihmistä alkanut kyselee, koska nythän me ollaan aika poikkeuksellisessa, sanotaan niin kuin poikkeuksellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa niin kuin on hiukan aika paljonkin epävarmuutta ja ihmisillä on niin kuin kysymyksiä. Niin miten itse näet tämmöisten yhteisöjen tulevaisuuden?
Mä näen, että nyt olisi niin kuin aika tavallaan seurakuntien ja yhteisöjen suhtautuminen ja asennoituminen tässä tilanteessa tulee määrittelemään hyvin pitkälle, kasvaako ne vai kuihtuuko ne pois. Sillä nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, että nyt ihmiset etsii vastauksia ja ihmiset menee sinne, missä ne löytää vastauksen. Ja se on tietyllä tavalla, niin se voi olla uhka. Koska nyt on oikeasti totuuden tultava julki. Muuten me voi nostaa myös ääriliikkeitä tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Nyt on äärimmäisen tärkeää, että seurakunta nousee totuuden äänitorvena ja oikeasti vastaa niihin kysymyksiin, joita ihmisillä on, koska se nälkä ja se jano ja se kysymysten määrä, mikä ihmisillä nyt on, niin on aivan ennennäkemätöntä. Ja mä huomaan varsinkin se huoli, mikä mulla ehkä on se, että mä huomaan sen toivottomuuden, mikä on siinä sukupolvessa, jota minä edustan, koska ei kerta kaikkiaan ei löydy enää ikään kuin sellaista perustaa, mikä olisi vankkumaton.
Hyvin, hyvin sanoitit tämän. Patrik, miten itse näet, että missä itse olet 43-vuotiaana ja missä niin kuin uskon sana kirkkokunta on sitten siinä vaiheessa? Siihen on muuten aika paljon vielä.
Siihen on todella paljon aikaa ja sanotaanko, että haasteelliseksi vastaamisen tekee sen, että moni asia, mikä on tapahtunut 2 vuoden sisään, niin mä oon sijoittanut nekin jo 5 vuoden päähän, joten tämä mun aikataulu joudutaan romuttamaan. Mutta jos Herran tulo viipyy, tämmöinen kristillinen lausahdus tähän väliin, mikä on ihan oikeasti totta, jos Herran tulo viipyy, ja mä vielä ollaan täällä 20 vuoden kuluttua, niin asioita, mitkä mä näen, niin liittyy tietenkin uskon sana seurakunnan kasvu. Mä uskon, että tähän maahan tulee syntymään uusia seurakuntia. Se ei koskaan ole meidän lähtökohta, että perustetaan uusia seurakuntia. Me tahdotaan tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotka jo ovat, mutta sellaiselle paikkakunnalle, missä ei toimivaa yhteyttä vielä ole ja missä ihmiset alkaa tulla uskoon, niin mä uskon, että syntyy uusia. Syntyy paljon soluryhmiä, syntyy uusia seurakuntia, mutta yksi tärkeä kokonaisuus on raamattukoulu. Samanlainen raamattukoulu kuin missä mä itse olin silloin Keniassa, käytännön lähinnä raamattukoulu, missä opiskellaan teoriaa vähemmän ja käytäntöä paljon paljon enemmän. Ja mennään tavoittamaan tähän. Mulla on visio myös mediatyöstä, siihen liittyy 2 TV-studiota, yksi tämmöinen vain tavoittavaa työtä tekevä, todistuksia, muita, sitten toinen, jossa tehdään opetuksia, monenlaisia asioita, isoja visioita. Mä tiedän, että 20 vuoden päästä, jos Herran tulo viipyy, niin Suomesta tehdään paljon paljon enemmän lähetystyötä Euroopan maihin. Niistä ensimmäisenä Ruotsi.
Täällä on menossa siis uskonasia-ohjelma ja aletaan lopettelemaan. Täällä on ollut vieraana Patrik Tiainen. Ja meinasin sanoa Patrik Laine, mutta sanon kuitenkin Tiainen. ollaan puhuttu siis yhteisöstä, hengellisestä yhteisöstä, ehkä sen rakenteesta, johtajuudesta, uudenlaisista metodeista. Huomattiin aika nopeasti, että palattiinkin juurille. Kas kummaa ja ihmeellistä ja hyvä niin. Mulla on aina ollut tapana tähän uskon asialla ohjelman lopuksi kultakin vieraalta kysyä, että mikä on meidän vieraan uskon asia. Ja niin kuin mä tuossa ohjelman introssa vähän sanotin, niin se on aika laaja käsite. Että mä oon mennyt jopa niin kuin kristillisen uskonkin ulkopuolelle siinä kysymyksessä. Eli mä olen antanut vapauden meidän vieraille sitten sanottaa, että mitä se tarkoittaa kellekin. Mitä se uskon asia sinulle, tai miten se sinua puhuttelee tämä kysymys?
Jotenkin mulla heti nousi sydämelle vaan tavallaan Jeesuksen herruus. Jeesuksen herruus. Ja jotenkin taidon vaan niin kuin heittää sen kaikille kuuntelijoille, koska sillä saattaa olla tätä ohjelmaa kuuntelemassa sen luonteesta johtuen, niin sellaisia ihmisiä, jotka vielä itse etsivät ja pohtivat ja puntaroivat näitä asioita. Ja Raamattu se meille ilmoittaa, että Jumala on asettanut meidän eteen elämän ja kuoleman ja pyytää ja kehottaa valitsemaan elämän. Ja näin se on, että Jumala ei tunkeudu meidän elämään. Hän on antanut valinnan vapauden, mutta jos me sulomme tunnustamme Jeesuksen Herraksi ja sydämessä uskotaan, että Jumala herätti hänet kuolleista, niin Raamattu lupaa me pelastumme. Me saadaan tehdä valinta hänen puoleensa, uskoa todeksi, sanoma hänestä.
Harvinaisen hyvin sanoitettu.
Uskon asia. Uskon asia. Uskon asia.